Goed, ons het ons gesels vanoggend oor Johannes hoofstuk 13, die bekende woorde van vers 1 tot 17. En as jy so na die prentjie kyk, of as jy jou Bybel ken, sal jy dadelik weet wat in Johannes 13 staan. Dit is natuurlik die vertelling van die gebeure toe die Here Jesus daar sy disippels se voete gewas het. Nou, wonder bo wonder, snaaks genoeg, gebeur dit toe nou so, dat hierdie boodskap van vanoggend nou bietjie aansluit by dit wat ons laas week oor gepraat het, rondom Jesus se hoëpriesterskap, en die koneksie is een wat my weer uitgebou het in hierdie week, en ons sal nou sien as ons in Exodus en Leviticus lees, wat het hierdie story hier waar Jesus sy disipels se voete was, uit te waai daarmee, met die Ou Testament, met hom wat die hoëpriester is, en wat het op die ou ene vir ons beteken. Ons fokus, partykeer is het ook goed so, maar partykeer fokus ons in op die gebeure, en ons kyk wat die gebeur, en ons vraag wat het vir ons beteken, en ons haal allerhande mooi waarhede hier uit, wat natuurlik waar is. Dit is goed so, dat ons dit hoor, en van die diensbaarheid van die Here Jesus, en ons gaan definitief ook vanoggend daaroor praat, maar daar is iets anders, wat hier aan die gang is, wat net weer eens vir ons wys, dat ons God is soveel groter, en soveel, wat is die regte woord, meer amazing, as wat ons nog ooit eers gedink het, of kan dink, of ooit sal kan dink. So ons gaan so stuk vir stuk lees, en hier en daar gaan ons bietjie pols druk, net om so bietjie die prentjie beter te teken. So kom ons val weg, en ons lees dan Johannes 13, vanaf vers 1. Voor die viering van die paasfeest het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wereld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wereld is lief gehad, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Nou, hier het ons al klaar so bietjie van 'n clue, 'n leidraad vir wat hier aan die gang is. Want onthou, as Johannes woorde neerskryf, skryf hy nie woorde neer net om die plek vol te maak nie. Elke woord wat in die evangelie van Johannes en in al die ander evangelies ook staan, is daar met 'n doel. So wanneer Johannes hierdie hoofstuk dan so inlei, dan moet ons dit nie miskyk wat hier aan die gang is nie. Dat hy sê, hy het geweet, sy tyd het gekom om van hierdie wereld naar die Vader af toe oor te gaan, en dat hy het sy eie mense wat in die wereld is lief gehad, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Goed, Jesus en sy disciples was aan tafel, die duivel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Vers 3, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vastgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disciples se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaad het. Goed, nou, ons ken hierdie story, nee, ons het hierdie woorde al duisende kere gehoor, of jy dit dalk op 'n kamp gehoor, of by 'n kursus, of 'n seminar, en dan lees ons hierdie tekst, en dan trek allemaal hulle skoene uit, en ons was mekaar se voete, en het is super emotionele gedoente, en partij keer is daar groot, groot geestelike goeders, wat doodeenvoudig net gebeur, of anders goeders wat jy vir jouself opgebou het, wat platval. So hier is so baie wat hier aan die gang is. Maar kyk mooi wat hier gebeur. Die Here Jesus kom en hy kom doen iets hier, wat eintlik die hele prentjie van dit wat hy kom doen het op aarde, hier kom teken, en eintlik hier reeds vir sy disciples wys, wat is die pad wat hy van hier af gaan loop, tot aan die kruis, eintlik tot by sy hemelvaart. Hoor mooi, hy sê, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het, aan hom is alle mag gegee, nee, en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. So hier is die eerste leidraad, en kry ons hier 'n prentjie van hoe God se verlossingsplan op die ou ene uitspeel. Goed, so as ons op die volgende skyfie kyk, dan sien ons, gaan ons hierdie prentjie net gou so 'n bietjie opbreek in stukkies, so dat ons kan sien. Goed, so die eerste leidraad inleiding, hy het van God af gekom en hy gaan na God toe terug. Okay, dis eintlik half die opskrif, Maar wat kom doen hy hier? Goed. Nou sit hy aan die tafel en onthou dat die tafels in daardie tyd was in 'n U-vorm, nee, so dat die kop van die tafel in die middel van die onderkant of dan onderste bo U, die bokant van die U sou wees. En Jesus wat die leier was, sy disippels het hom gevolg, hy was hulle rabbi, het waarskynlik dan in daardie posisie van eer aan die tafel gesit. En so het hulle dan om die tafel om in hierdie U-vorm gesit of eintlik dan gelê. Nee, hulle het nie stoele gehad soos wat ons, hulle het gelê en eet, soos wat jou ma jou gewaarsku het, jy nie mag doen nie. Die antwoord is, kinders, luister mooi, Jesus het ook gelê en eet. Ok, so as jou ma weer met jou raas, nee, jy moet vir jou ma luister, want as jy gelê en eet, gaan jy verstik. Ok, alright, nee, goed, so die Here Jesus staan op van sy posisie van eer, hy verlaat daardie posisie, en hy gaan om die tafel, alright, so dis die eerste ding wat hy doen, hy verlaat sy posisie van eer. Goed, die volgende ding wat hy doen is, hy trek sy bokkleed uit en hy sit dit een kant. Goed, hy trek sy bokkleed uit en hy sit dit een kant. Die volgende ding wat hy doen is, hy vat 'n linnedoek en hy bind daardie doek, hy omgord homself, trek dit aan, hierdie kleed van 'n slaaf. Goed, so hy trek sy kleed as rabbi, trek hy uit en hy trek 'n slaafskleed aan. En dan gaan hy verder om dan die disippels se voete te was. Maar hier moet ons net so vir 'n oomblik hier stop. Want hierdie is 'n baie interessante ding wat hier gebeur, omdat dit nie die enigste keer is wat ons lees van iemand wat wat presies hierdie ding doen. Om sy posisie van eer te verlaat, om sy kleed uit te trek en laar stand se kleed aan te trek, om 'n sekere funksie te verrig nie. Goed. So lees ons dan in Exodus hoofstuk 28, lees ons die beskrywing van hoe die Here, hoe God dan die opdrag gee vir Moses en vir Aaron oor hoe die priesterskleere moet lyk wanneer hulle in die tabernakel gaan diens doen. En spesifiek dan, hoe die hoëpriester, Aaron dan, sy priesterskleed moet lyk. Goed, nou lees ons daar byvoorbeeld dan in hoofstuk 28 vers 31, jy moet die mantel wat saam met die skouerkleed gedra word as een stuk blou wolstof weef. In sy middel moet daar 'n opening vir die kop wees, die gat moet omgeboor wees, sterk soos 'n panserhemp, dat het nie kan skeer nie. Right, so hoor mooi. Behalwe vir al die ander, jy kan nou Exodus 28 gaan lees, en dan nou bietjie later, wanneer hulle al hierdie opdragte uitvoer, dan word alles eintlik maar net herhaal. Maar jy kan die hele hoofstuk 28 gaan lees en gaan sien al hierdie mooi goeders wat die hoëpriester moes aangetrek het. Dis allerhande klokkies en versiering en goue draadjies en amper sê ek borslappies, 'n borssak met goeders in en dit is iets verskrikliks. Dit is 'n hele prentjie, maar belangrik hier dat hierdie mantel, hierdie kleed wat hy gedra het, is uit een stuk blou wolstof geweef, nê? Nee? En dat daardie hemp, daardie kleed mag nie geskeur het nie. Goed. So hou dit vir 'n oomblik in gedagte. Dan lees ons in Levitikus hoofstuk 16 by 'n baie belangrike punt, lees ons hierdie dat by die groot versoeningsdag, nê? Nee? Onthou, op groot versoeningsdag was die dag wat die hoëpriester in die allerheiligste van die tabernakel of later dan in die tempel moes ingegaan het om vir die volk se sondes te gaan bely en offers bring. Goed, so op groot versoeningsdag, op daardie een dag in die jaar, wat die hoëpriester deur die hele storiekie moes gaan, en dan agter die voorhangsel na die allerheiligste toe in God se teenwoordigheid mag ingegaan het. Op daardie dag gebeur hierdie ding. Verder moet hy die gewyde klere van 'n gewone priester aan hê, oor 'n broek, en hy moet 'n serp om sy lyf en 'n tulband op sy kop hê. Dit moet alles gewyde linne klere wees. Hy moet hom was voor hy dit aantrek. So hierdie opdrag hier in Levitikus 16 vers 4 sê vir ons dat die hoëpriester, voordat hy in die allerheiligste moes ingegaan het op groot versoeningsdag, moes hy sy hoëpriesterskleed uittrek en die kleed van 'n gewone priester aantrek, gewone linne klere, linnedoek, handdoek. Hy moes 'n gewone kleed aantrek en 'n ding om sy lyf dra, 'n serp om sy lyf dra, en dan moes hy in die allerheiligste ingegaan het. Dan lees ons bietjie later in dieselfde hoofstuk. Aaron moet dan die tent van ontmoeting ingaan, met ander woorde vanuit die allerheiligste in die rest van die tent en sy linneklere waarmee hy in die allerheiligste ingegaan het, uittrek en dit daar neersit. Hy moet dit op 'n gewyde plek gaan neersit en sy hoë priesterlike klere aantrek voordat hy weer verder gaan met die res van Groot Versoeningsdag se offers en rituele en al daai goeders. So hoor mooi, op die dag wat daar moet versoening bewerk word vir die volk, gaan die hoëpriester en hy trek sy hoëpriesterlike belangrike klere uit en hy trek gewone linneklere aan en gaan hy in die allerheiligste in, agter die voorhangsel in, om namens die volk daar boete te doen en al die goeders te doen, sodat daar versoening vir die volk kan wees by God. En dan kom hy weer uit en hy trek daar die linneklere weer uit en hy trek weer die hoëpriesterlike klere aan. Klink dit bekend? Dis presies wat die Here Jesus hier doen. Dis presies wat hy doen. Hy verlaat sy posisie van eer, hy trek sy kleed uit, hy trek 'n gewone linnedoek aan, en nou gaan hy versoening bewerk, nou gaan hy kom skoon was. Maar kom ons vat dit net nog 'n stapie verder. Ons lees in Johannes 19, net bietjie later, in dieselfde evangelie, 'n paar hoofstukke later, lees ons by die Here Jesus se kruisiging, hoofstuk 19 vers 23, toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklede gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldate deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. Waar het ons dit al gehoor? Exodus 28. Die hoëpriester se kleed was in een stuk blou wolstof geweef, sonder naad, sonder rimpel, en hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. Onthou die opdrag in Exodus 28, dat die hoëpriester se kleed, wat in een wolfstuk wolstof geweef is, nie mag geskeer het nie. Die hoëpriester trek sy kleed uit, en hy gaan agter die allerheiligste in, en in hierdie geval die Here Jesus self, wat agter die allerheiligste in die hemelse tabernakel ingaan, en hy kom bring een finale ewige offer vir my en jou sonde, sodat ons vir ewig skoon gewas kan wees. En dit is presies wat hier in Johannes uitgebeeld word. Die Here Jesus verlaat sy plek van eer, sy posisie van eer, trek sy kleed uit, en hy trek die slaafse kleed aan, en nou gaan was hy hulle skoon. En daarmee kom wys hy vir hulle, maar dit is wat ek hier is om te doen. Ek kom van die Vader, ek kom hier iets doen, en ek gaan weer terug. En dan later gebeur presies dit. Hy sterf van die kruis, en sy klere word verwyder, sy kleed word uitgetrek. En hy, die hoëpriester, kom sterf, en bring een finale ewige offer. Goed, dan gaan hy verder, en hy kom, en hy kniel voor elk een van sy disippels, neem die gestalte van 'n slaaf aan, want hierdie werk, hierdie job, wat hy hier doen, om sy disippels se voete te was, dit was die werk van die laagste van slawe, in die samelewing van daardie tyd. Hulle het waarskynlik nie gedink daaraan, om hulle voete te was nie, omdat daar nie 'n slaaf was teenwoordig in die vertrek, om hulle voete te was nie. En niemand van hulle gaan dit doen nie, want dit is 'n slaafse werk. Dan kom die Here Jesus, die koning van die konings, en hy kom kniel en hy kom was hulle voete. Maar nou gebeur daar nog 'n ongelooflike mooi ding. Ding mooi wat hier aan die gang is. Ons lees dat hy, daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. Goed, hy het hierdie handdoek om hom. Hy het homself omgord met hierdie handdoek, hierdie linnedoek. Nou was hy sy disippels se voete, vuil voete. Daai prentjie is eintlik baie mooi van die sandale en die vuil goed wat so lekker opbou. Nou weet jy wat gebeur wanneer jy jou hande gewas het. Selfs al was jy dit mooi skoon met seepies, en jy was jou voetjies mooi skoon en jy droog dit dan af met die handdoek, dan sit daar nog steeds vuil goed op daardie handdoek. So ver as wat die Here Jesus gaan, so ver as wat hy hierdie disippels van hom se voete was, hoe vuiler word die water, en hoe vuiler word die handdoek wat hy vir homself aangetrek het. En daardeur kom wys hy ook wat hy doen. Hy kom was ons skoon, en neem ons vuil, ons vullis, ons gemors op homself. word daar die handdoek al vuiler en vuiler en vuiler met elke een wat hy aangaan. Neem hy ons vuilgoed op homself. En het is eigenlijk so mooi dat die handdoek word dan, hy word dan nie weer genoem nie. Die handdoek verdwijn dan net. Hulle sê, Johannes sê dat Jesus het sy kleed weer aangetrek en weer gaan sit, maar die handdoek is net weg. Want hy neem dit op homself, maar so ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder ons oortredings van ons af. Heere Jesus, kom neem ons sonde op hom. Hy wat sonder sonde was, is sonde gemaak, sodat ek en jy geregtigheid kan ontvang. Ons lees dan verder, in vers 6, lees ons dan die gesprek met Petrus, en typisch ou Petrus, wat nie filters het nie, wat sy bek oopmaak. Toe hy by Simon Petrus kom, vraag die Heere vir hom, Heere, gaan u my voete was? Hy kan homself nie indink, dat sy rabbi voor hom moet kniel, en sy vuil voete moet was nie. En Jesus antwoord hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, jy sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En jylle is nou skoon, maar nie almal nie. Goed, nou, hierdie laaste ene praat ek natuurlijk van Judas, wat hy nou al reeds uitgewys het. Maar hier is so'n mooi ding wat hier aan die gang is. Daar is skynsgedrukte stikkie daar, wat die Heere Jesus vir Petrus antwoord, hy sê, hy wat klaar gebad is, hy klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En dit sê eintlik so baie oor hoe ons verhouding met die Heere werk. Nee. Hy kom en hy bring een finale ewige offer, sodat ons heeltemal skoon is. Maar die Heere weet wie ons is. Hy weet dat partykeer trap ons in dit. Partykeer trap ons binne in dit. Sal nou nie sê wat dit is nie. Want partykeer is dit iets anders vir ons elkeen. Partykeer maak ons droog. Partykeer loop ons die verkeerde pad, waar die paadjie nie so skoon is nie, en dan trap ons in dit. Maak ons foute. Maar omdat die Heere ons reeds heeltemal skoon gewas het, kan ons na hom toe kom. En hoef ons later niks meer as ons voete te was nie. Want in die pad wat ons achter die Heere aanloop, in die pad wat die Heere saam met ons loop, in hierdie disipelskapspad wat ons saam met die Heere loop, as sy kinders, as gelowig is, beteken dit nie dat ons nie ons tone gaan stamp nie, beteken dit nie dat ons nooit weer oor die lijn gaan trap nie, beteken dit nie dat ons nooit weer binnen in het gaan trap nie, maar die Heere is by ons, en hy het reeds vir ons die prijs betaal, hy het reeds ons gemors op hom gevat, hy het ons reeds heeltemal skoon gemaak. Dit is so'n mooi beeld, partykeer trap ons in het, maar die Heere het ons reeds skoon gewas, en daarom sê hy, laat ek jou voete was, laat ek jou skoon maak. Goed, ons lees verder, toe hy hulle voete klaar gewas, en sy boekleed aangetrek het, en weer aangesit het. Goed, nou hier word die prentjie nou voltooi. Onthou wat hy gesê het, hy het geweet dat hy kom van die vader, en dat hy weet dat die vader toe gaan terugkom, gaan teruggaan, en nou gebeur precies dit, nee, hy staan op, hy verlaat sy posiesie van eer, en hy trek die boekleed uit, trek die slaafse handdoek aan, hy was hulle skoon, doen sy werk wat hy hier kom doen het, en nou keer hy terug, hy trek weer sy kleed aan, en hy gaan sit weer op die plek waar hy behoort te sit, hy neem weer sy plek in. So ons kry hier die volle prentjie, die volle verhaal van die evangelie. Jesus, die Seun van God, wat gekom het en die gestalte van 'n slaaf aangeneem het, sy posisie van eer verlaat het, en vir ons aan die kruis kom sterf het, en begrawe is, wat weer opgestaan het uit die dood, en hy keer terug en sit aan die regterhand van God. Die volle prentjie in hierdie paar verse se gebeure, wat die Heere kom wys, maar dit is wie ek is, dit is wat ek kom doen. Goed, dan lees ons verder, hy sê vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het, julle noem my julle leermeester en Heere, en julle is reg, want ek is dit, as ek wat julle Heere en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was, ek het vir julle een voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen, dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Goed, nou, die Here sê hier in soveel woorde, dat ons sy voorbeeld moet volg. Hy sê, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? As ek wat julle leermeester is, dit vir julle gedoen het, moet julle dit ook doen. Volg my voorbeeld. Nou, hoe volg ons dan Jesus' voorbeeld? Beteken dit, dat ons moet nou met 'n waskotteltjie en 'n handdoekie die wêreld ingaan? Weet nie, hoe gaan jy jou Bybel vashou? Gaan jy maar 'n gatsak Bybeltjie by die Gideons kry? Of hoe gaan dit werk? Gaan jy dan nou met die skotteltjie en die waslappie, gaan jy nou deur die lewe gaan en dan gaan jy nou die mense se voete was? Dan is ek nou besig om Jesus' voorbeeld te volg. Nee, dis ook om my vir hulle vra, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Want het gaan nie net oor die voete was nie. Om Jesus se voorbeeld te volg, beteken om soos Jesus te maak, om my posisie van eer te verlaat, bereid te wees om dit prys te gee, bereid te wees om ander, selfs al is hulle benede my, volgens wat prentjie jy ook al in jou kop het, te dien. Dit is hoe ons soos Jesus is. Deur prys te gee, deur weg te gee, deur te dien. En ongelukkig gebeur dit so in die kerk en binne in die kerkse strukture en binne in die NG Kerk en die kerk van Suid-Afrika en in die hele wêreld, dat ons begin dink het dat ons in die een of ander posisie is. En dat ons vanuit daardie posisie dinge begin doen het. En neergedaal het op mense. En gedink het dat ons vanuit hierdie posisie het, 'n klomp mag het. Maar as ons die Here se voorbeeld volg, beteken dit om te dien soos hy, dat ons ons posisie moet prys gee. Dat ons moet besef dat dit gaan nie oor my mag en my eer nie, maar dit gaan oor God en sy koninkryk en sy liefde wat moet sigbaar word. Om Jesus 'n voorbeeld te volg, vat opoffering, vat prysgee, dit vat weggee. Dit vat dat ek my posisie van eer verlaat, my omgord met die kleed van 'n slaaf, en bereid moet wees om my medemens te dien. Bereid te wees om die liefde van die Here te leef, te wys. Daarom, broer en suster, ons praat baie keer, praat ons oor, waar gaan jy in die gemeente dien? En dan het ons al die strukture en mooi goedjies, en ons het bedieninge, en het is baie mooi en cute en oulik en alles, maar op die ou ende kan ons so besig raak met die posisie wat ek beklee, of met die ding wat ek gaan doen, dat die vraag moet eerder nie wees, waar gaan ek bedien nie, maar wie gaan ek bedien? Wat is daar waar die tekkie die teer tref? Aan wie gaan ek met die gawes en talente en tyd en resources en wat het ook al is wat die Here alles vir my gegee het, aan wie gaan ek dit uitdeel? Aan wie gaan ek liefde bewys? Met ander woorde, of dit hier by die kerk is, want ons dink baie keer, maar dit gaan nou hier gebeur, maar dit moet daar buite gebeur. Wie is die mense wat dagliks oor jou pad gestuur word? Wie se voete jy moet was? Wie is die mense oor wie se pad jy dagliks gestuur word? Wie se voete jy moet was? Wie jy moet bedien? Om Jesus se voorbeeld te volg, vat opoffering, vat prys gee. Dit vra dat ons bedienaars sal wees, kelners sal wees van die veelvoudige genade en liefde van die Here. Nou hierdie hele prentjie kan ons tog nie ignoreer nie, want dit klink so baie soos wat ons lees in Filippense 2, en dit som dit eintlik op en daarmee sluit ons af. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Hoor nou mooi, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Hoe kry ons dit reg? Hoe doen 'n mens dit? Hoe stel ek ander mense eerste? Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Nou onthou hierdie woordjie wat ons hier vertaal met gesindheid, word baie keer in die Grieks gebruik in mediese terme, in terme van die vlies wat rondom jou hart is, of daar die vlies wat rondom jou ingewande is, in jou diafragma en daai goeters. So wat hy eintlik hier sê is dat jou hart moet klop soos wat Jesus in klop. Jy moet asemhaal soos wat Jesus asemhaal. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, want daar ook in Christus Jesus was. Dit is hoe ons het reg kry. Hy wat in die gestalte van God was, het hy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Hy het verlaat sy posisie van eer, neem die gestalte van 'n slaaf aan, trek sy bokkleed uit, neem die gestalte van 'n slaaf aan, kom maak ons vry van ons sondes, hy is gehoorsaam tot in die dood aan die kruis, en daarom word hy tot die hoogste eer verhef, hy neem weer sy posisie van eer in. Laat ons die Here Jesus se voorbeeld volg, hy ons groot, ewige en volkome hoëpriester, wat vir ons die pad oopgemaak het na die Allerheiligste toe. Laat ons sy voorbeeld volg en laat ons dien soos hy. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons bely vanoggend dat ons baie keer as gevolg van ons ego en ons begeerte om die eie ek tog maar net te kan groter maak, dat ons vaskyk en u woord op ander maniere lees as wat ons veronderstel is om te lees. Maar ons sien vanoggend u voorbeeld. Ons sien die manier dat u wou gehad het ons moet dien. Hoe ons u moet volg. Here Jesus, in ons kom bely dat ons so baie keer dit verkeerd doen. Dat ons so baie keer eerder onsself en ons eie eer en ons eie posisie wil vooropstel. Maar ons besef, Here, dat dit gaan oor diensbaarheid, sodat u die eer kan ontvang, want u is die een wat in die middel staan, u is die een aan wie al die lof en al die eer toekom, want u is waardig om geprys te word, en u regeer op die troon vir ewig. Here, ons vra vergifnis vir die kere wat ons dit vergeet, vir die kere wat ons die stuurman van ons eie bootjie wil wees, vir die kere wat ons op die troon wil sit, en vra Here dat u ons sal vergewe, maar dat u ons ook sal stuur, daar waar u ons dagliks heen stuur, en dat u ons oë daar sal oopmaak, vir bedieningsgeleenthede, dat ons nie sal vaskyk teen gemeentestrukture, en kerkstrukture, en allerhande dinge wat veronderstel is, om vir ons die geleentheid te bied, om ons gawes te kan uitleef in die gemeente nie, maar dat ons sal besef, dat u gee vir ons geleenthede, en ons is u kerk, die liggaam van Christus, die volheid van u wat alles en almal vervul. Dat u ons sal herinner daaraan, dat dit is wie ons is. Dat ons nie sal probeer om iets anders te wees nie. Dat u ons nie sal probeer om allerlei alle dinge te doen nie. Dat ons sal besef, dit is wie ons is. Ons is u kerk, ons behoort aan u. En u het ons gekies en gestuur om u liggaam te wees, om u werk hier op aarde voort te sit, om vleis aan u liefde te sit, om arms en bene en hande en voete te wees, sodat u liefde kan sigbaar word, tastbaar word in hierdie wêreld. Maak ons oë oop, Here, vir die plekke, vir die mense wat u liefde nodig het. Help ons, Here, lei ons deur u gees, Ons kom wy ons self aan u en sê, Here, hier is ons. Ons is tot u diens en tot die diens van u koninkryk. Tot u eer. Amen.